Earth News Radio 105,8.
Φτάνει λαμπρή στη μικρή μας την πλατεία. Είχε αριθμό που τέλειωνε στα τρία κι εγώ ήμουν μόλις μικρή στα 13. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη Φόρντ ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλακτό. Ξανά με στη μικρή πλατεία φτάνει η Φόρντ που τελείωνε στα τρία. Εγώ είχα γίνει μια μικρή κυρία και μου ζητάει μια καινούρια ιστορία. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη Φόρντ ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτό.
Φυλαχτό!
Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στην πόρτα ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτό.
Καλημέρα, καλώς ήρθατε, Earth News Radio 105,8. 14 λεπτά μετά τις 5 αρχίζουν οι πρωινές ιστορίες. Με τη μοναδική Μαρό Κοντού ξεκινήσαμε σήμερα, τελευταία ημέρα της εβδομάδας. Σήμερα η Ελλάδα αποχαιρετά τη Μαρό Κοντού, τη μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου, που ήταν πάντα ανεξάρτητη, δυναμική, με χιούμορ, αυτοπεποίθηση και έντονη προσωπικότητα εντός και εκτός της οθόνης. Από τη μία Ιταλίδα από την Κυψέλη μέχρι τα γοργόνες και μάγκες, η δε γυνή να φοβείται τον άντρα, μέχρι τον άνθρωπο που γύρισε από τη ζέστη, η παρουσία της δεν περιοριζόταν ποτέ στο ρόλο της όμορφης πρωταγωνίστριας. Ήταν γυναίκες με άποψη, ένταση και προσωπικότητα, και έτσι σήμερα συγγενείς και φίλοι, απλώς κόσμος που την αγάπησε μέσα από τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το θέατρο, θα την αποχαιρετήσουν στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου θα ψαλεί η νεκρόσιμη ακολουθία, ενώ θα ακολουθήσει η ταφή της στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Η Μάρο Κοντού μετακομίζει στη γειτονιά των Αγγέλων, μια γυναίκα που έζησε τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, χωρίς ποτέ να παρασυρθεί από τη λάμψη του. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας ως τις 6. Ο Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Βρισκόμαστε πια στα μέσα Ιουλίου και σήμερα, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, θα είναι η πρώτη μέρα του φετινού καλοκαιριού που η θερμοκρασία σε αρκετές περιοχές θα ξεπεράσει τους 37 βαθμούς, καθώς η μεταφορά της θερμής αέριας μάζας ενισχύεται σταδιακά σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα για τον καιρό και θα κορυφωθεί μέσα στο διήμερο Κυριακής Δευτέρας, όπου αναμένεται να αποτελέσει και το δυσκολότερο τμήμα της περίοδου. Θα τα συζητήσουμε αναλυτικά και στη συνέχεια. Η ζέστη πάντως είναι αισθητή τα τελευταία 24 ώρα, καθώς χάθηκε αυτή η νυχτερινή δροσούλα που μας είχε σώσει μέχρι τώρα και μας συνόδευε όλο το διάστημα του καλοκαιριού στη διαδρομή προς το ραδιοφωνικό θάλαμο της ΕΡΤ. Εκεί που η θερμοκρασία δεν ξεπερνούσε τους 26-27 βαθμούς, σκαρφάλωσε ξαφνικά στους 30-31 καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Ακόμη και μπροστά από το νοσοκομείο Γεννηματά, που παραδοσιακά έχει χαμηλότερες θερμοκρασίες, τα πράγματα δυσκόλεψαν καθώς η θερμοκρασία δεν έπεσε ούτε εκεί κάτω από τους 28 βαθμούς. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τη σημερινή εκπομπή με μια απίστευτη ιστορία. Λοιπόν, ένα σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες σε πρατήριο υγρό καυσίμων στη λεωφόρο Καραμαλή στη Βούλα, όταν υπάλληλος περιέλυσε με πετρέλαιο ηλικιωμένο μετά από διαπληκτισμό για το ποσό πληρωμής. Ο 92χρονος δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες και είναι καλά στην υγεία του, ενώ διερωτάται τι ψυχή έχει ο 52χρονος υπάλληλος. Τι ψυχή έχει αυτός ο άνθρωπος, τι έψαχνε να πάρει, 1,5 ευρώ επιπλέον. Η διαφορά μας ήταν αυτή κατά τον ίδιο και όχι κατ' εμέ. Δεν έχω, του λέω, μου ζητάς 5 ευρώ, του λέω, δεν έχω να σου δώσω 5 ευρώ, δήλωσε ο 92χρονος. Το περιστατικό έγινε όταν ο ηλικιωμένος είχε πάει στο πρατήριο για να αγοράσει πετρέλαιο και ακολούθησε διαπληκτισμός για το ποσό. Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν αποφάσισε ο 92χρονος κάποια στιγμή αποφάσισε να αφήσει το πετρέλαιο και να φύγει, και όπως περιέγραψε, ο υπάλληλος τον ακολούθησε μέχρι τη στάση του λεωφορείου, όπου και τον περιέλυσε με πετρέλαιο, με μια ποσότητα να καταλήγει στο πρόσωπό του. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες στο 92χρονο, ο οποίος ωστόσο αρνήθηκε τη διακομιδή του σε νοσοκομείο. Ο 52χρονος συνελήφθη άμεσα από αστυνομικούς της ομάδας Δίας και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Είναι λοιπόν να απορρεί κανείς πως φτάσαμε εδώ. Πώς έχουμε χάσει τόσο την ανθρωπιά μας, σαν να μην υπάρχει στάλα ενσυναίσθησης. Ας δεχτούμε για την οικονομία της συζήτησης πως ο 92χρονος είχε απόλυτο άδικο και προκάλεσε ενόχληση στον υπάλληλο. Άλλωστε, το όλο ποσό που έλεγε 5 ευρώ για να πάρει πετρέλαιο, φαντάζομαι δεν είχε πάρει τίποτε παραπάνω από ένα μπουκαλάκι. Αλλά είναι δυνατόν να αντιδράς με ένα τέτοιο τρόπο και μάλιστα σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εμφανώς μεγάλης ηλικίας? Πραγματικά είναι απίστευτο και δεν είναι η μοναδική ιστορία που ακούμε καθημερινά. Είναι η πολλωστή ιστορία το τελευταίο χρονικό διάστημα που έχει να κάνει με ανθρώπους ηλικιωμένους, με ανθρώπους οι οποίοι είναι ευάλωτοι, με ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε ανάγκη. Ίσως είναι ένα σημάδι των καιρών για το πόσο έχει σκληρύνει και πόσο έχει χαθεί η ανθρωπιά μας. Πόσο έχει σκληρύνει η ψυχή μας και πόσο έχει χαθεί η ανθρωπιά μας. Επιστρέφουμε στον καιρό. Για σήμερα Παρασκευή αναμένεται καλοκαιρινός καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές πάνω από 400-500 μέτρα υψόμετρο της Δυτικής Πελοποννήσου, Δυτικής Στερεάς, Θεσσαλίας, Υπήρου, Μακεδονίας και Θράκης θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι θερμοκρασίες θα φτάσουν στους 36-38 στα βόρεια, 37-39 στα δυτικά υπηρετικά, 39 βαθμούς Κελσίου γύρω από το Αγρίνιο, 36-38 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά, 38 βαθμούς στον Αργολικό και Θεσσαλικό κάμπο, 32 βαθμούς στις Κυκλάδες, 34-36 βαθμούς Κελσίου στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου, 36 βαθμούς θα έχουμε στη Νότια Κρήτη και στην Ανατολική Ρόδο. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ, βορειάδες στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με θερμοκρασίες από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν αραιές νεφώσεις με τοπικές μπόρες στα ορεινά ημιορεινά και θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Παρασκευής, γιορτάζει η Μαρίνα και ο Μαρίνος. Χρόνια τους πολλά. Είναι η Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Και σαν σήμερα, το 1912, οι κάτοικοι της Ικαρίας επαναστατούν κατά των τουρκικών αρχών, ανακηρύσσεται η ελευθέρα πολιτεία της Ικαρίας και σχηματίζεται προσωρινή διοίκηση έως στις 4 Νοεμβρίου του ίδιου έτους, οπότε άγημα του ελληνικού στόλου θα αποβιβαστεί στην Ίσο και θα την απελευθερώσει οριστικά. Το 1936, με την εξέγερση του στρατηγού Φράνκο εναντίον της προσφάτως νομίμου εκλεγμένης αριστερής κυβέρνησης του Λαϊκού Μετόπου, αρχίζει ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος που θα διαρκέσει ως το 1939 και θα τελειώσει με την πλήρη επικράτηση του στρατηγού. 1945 αρχίζει στο Πότσμαν της Γερμανίας η διάσκεψη κορυφής με τη συμμετοχή του Ιωσήφ Στάλιν, του Χάρι Τρούμαν και του Γούστον Τσόρτσιλ που θα αντικατασταθεί από τον Κλέμεντ Άτλι όταν θα γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα των Βρετανικών εκλογών. Είναι η τελευταία διασυμμαχική διάσκεψη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου που θα καθορίσει την τύχη της ηττημένης Γερμανίας και τις διαδικασίες για τις μελλοντικές συνθήκες ειρήνης στην Ευρώπη. 1973, τέτοια μέρα, καύσωνας πλήττει την Ελλάδα και θα διαρκέσει ως 20 Ιουλίου. Ορισμένες ενδεικτικές θερμοκρασίες, στη Λαμία έχει 46,5 βαθμούς Κελσίου, στην Ελευσίνα 46,4, στην Αχίαλο 46,2, στην Τανάγρα 46, στη Λάρισα 45,2, στη Νέα Φιλαδέλφεια 42,4 και στο Αστεροσκοπείο Αθηνών 41,2, όλα αυτά τέτοια μέρα το 1973. Το 2015 έχουμε ανασχηματισμό της κυβέρνησης που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, ο τότε πρωθυπουργός, μετά την ανταρσία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην ψηφοφορία της 16 Ιουλίου για το νέο μνημόνιο. Εκτός κυβέρνησης τίθενται οι Λαφαζάνη, Στρατούλης, Βαλαβάνη και Ίσυχος. Μετακινούνται οι Πάνος Κουρλέτης και Γιώργος Κατρούγκαλος, ενώ νέα πρόσωπα είναι ο Δημήτρης Βίτσας, ο Χριστόφορος Βεναρδάκης, ο Παύλος Πολάκης, η Σία Αναγνωστοπούλου, ο Γιάννης Αμανατίδης, ο Παύλος Χαϊκάλης και η Όλγα Γεροβασίλη, που αναλαμβάνει καθήκοντα κυβερνητικού εκπροσώπου. Αρκετοί από αυτούς είναι πρωταγωνιστές και στις σημερινές κομματικές εξελίξεις. Σαν σήμερα, το 1870, έρχεται στη ζωή ο Γιάννης Γρυπάρης, ο Έλληνας ποιητής, συγγραφέας και μεταφραστής από τον Αρτεμόνα της Ύφνου. Ενώ το 1926 ο Νίκος Καρούζος, ο Έλληνας ποιητής, και το 1939 η Μίλβα, η διάσημη Ιταλή τραγουδίστρια. Το 1959 φεύγει από τη ζωή ο Μπίλι Χαλιντέι, η καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Ελεονόρα Φάγκαν, της Αμερικανίδας τραγουδίστρια στην τζαζ, και το 1967 ο Τζον Κολτρέιν, ο Αμερικανός σαξοφωνίστας, από τις κορυφαίες προσωπικότητες της τζαζ. Το 2019 ο Αντρέα Καμιλιέρη, ο Ιταλός συγγραφέας, γνωστός για τα αστυνομικά του μυθιστορήματα, με ήρωα τον επιθεωρητή Μολταμπάνο.
Earth News Radio 105,8.
Παραμ, 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 γυρνάω, χορεύω στην άμμο του χειμώνα με τα φύκια. Τη θάλασσα πρόστισε γιατρεύω και κάνω με τα αστέρια σκουλαρίκια. Παραμ, 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 παραμονεύει στο πέλαγο του χρόνου το καράβι. Μια άγκυρα η ζωή μου ζήτη ανέβει, το βάθος του ερωτά της να συλλάβει. Θάλασσα μάναρ, μοίρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα, μια παραμάνα στον ώμο χρυσή, τον ήλιο πήρα. Θάλασσα μνήμη, μαύρου μου ασήμι, πάρ' την καρδιά μου και κάν' την εσύ, του ανέμου ακρίμι. Θάλασσα μάναρ, μοίρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα, μια παραμάνα στον ώμο χρυσή, τον ήλιο πήρα. Θάλασσα μνήμη, μαύρου μου ασήμι, πάρ' την καρδιά μου και κάν' την εσύ, του ανέμου ακρίμι. Παραμυθένιο ναυάγιο μες στα σύννεφα η σελήνη, κορμί του Ποσειδώνα σιδρένιο, ποιο πέτρινο μουσείο να σε κλείνει. Θάλασσα μάναρ, μοίρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα,
μια παραμάνα στον ώμο χρυσή τον ήλιο πήρα. Θάλασσα μνήμη μαύρου μου ασήμη, πάρ' την καρδιά μου και κάμπη νησί του ανέμου ακρίμη. Θάλασσα μάναρ μοίρα μου εσύ, θαλασσία μοίρα, μια παραμάνα στον ώμο χρυσή τον ήλιο πήρα. Θάλασσα μνήμη μαύρου μου ασήμη, πάρ' την καρδιά μου και κάντη νησί του ανέμου αγκρίμη.
Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη, οι οποίοι ετοιμάζονται με τις φανέλες του Μέση και του Μαραντόνα για το μεγάλο τελικό τώρα που επέστρεψαν από την Ιταλία. Καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στη Φραντζέσκα, καλημέρα σε όλους εσάς που μας στέλνετε καθημερινά εδώ φωτογραφίες, μηνύματα, σχόλια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά. Με τη Δυναμό Κιέβου θα αγωνιστεί στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League ο ΠΑΟΚ. Οι Ουκρανοί που απέκλεισαν την Université à Cluj και θα έρθουν έτσι αντιμέτωποι με το δικέφαλο για μια θέση στον τρίτο προκριματικό του Europa League. 23 και 30 Ιουλίου οι δύο αγώνες για τον ΠΑΟΚ που θα παίξει τη ρεβάνση στην έδρα του. Στην ΑΕΚ έχουν μεξικανική σουζαπνόπερα για μια ακόμη χρονιά. Μπορεί το Μουντιάλ να μονοπολεί το ενδιαφέρον, αλλά στην ελληνική πραγματικότητα η υπόθεση του Ορμπελίν Πινέδα και η Ορμπελίν Πινέδα που μετά το Μουντιάλ θα επιστρέψει σήμερα αύριο για να ενσωματωθεί στην ομάδα. Βεβαίως υπάρχουν δημοσιεύματα από σοβαρούς δημοσιογράφους στο Μεξικό που λένε ότι υπάρχει πρόταση της Μοντερέι να δώσει τα 8 εκατομμύρια, όχι σε μία δόση, αλλά όχι δηλαδή να μην είναι μετρητά, αλλά να τα δώσει σε δύο δόσεις μέσα σε ένα χρόνο. Όπως είναι η ρήτρα του παίχτη, εκεί τώρα θα κριθεί από τις διαπραγματεύσεις αν η ΑΕΚ μπορεί να παραχωρήσει τον παίχτη στη Μοντερέι, στη Μοντερέι που βρίσκεται ο πρώην προπονητής της, ο Αλμέιδα. Βεβαίως υπάρχει και ο εκνευρισμός, φάνηκε αυτό από τις δηλώσεις του Νίκολιτς μετά το πρόσφατο φιλικό. Θέλει να ξέρει τι θα γίνει, αν θα παραμείνει ο παίχτης στην ομάδα ή θα έρθει άλλος παίχτης σύντομα, καθώς ο χρόνος περνά, πλησιάζει η περίοδος για το Super Cup και βέβαια τις πρώτες αγώνες για το ελληνικό πρωτάθλημα. Πάντως την Κυριακή θα έχουμε τον τελικό το Μουντιάλ που θα παρακολουθήσετε βεβαίως από την ΕΡΤ. Θα γίνει στο New Jersey ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή και βέβαια τεινάζει την μπάνκα στον αέρα. Γιατί τεινάζει την μπάνκα στον αέρα? Γιατί ο αγώνας που θα κρίνει τον παγκόσμιο πρωταθλητή έχει καταρρύψει ένα μεγάλο ρεκόρ αρκετές ημέρες πριν τη σέντρα, πριν γίνει η μάχη του Μέση με τον Γιαμάλ για το τρόπαιο. Ο τελικός του παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου είναι εκείνος με τα ακριβότερα εισιτήρια για ένα αθλητικό γεγονός που έχει γίνει ποτέ στις ΗΠΑ. Ο μέσος όρος της τιμής των εισιτηρίων ανέρχεται στα $11,327, ενώ το πιο φθηνό εισιτήριο είναι $7,451. Κάπου κοντά στις 7.000 ευρώ, σκεφτείτε τώρα το φθηνότερο εισιτήριο. Τα πιο ακριβά εισιτήρια λοιπόν είναι στη σειρά 21. Είναι δύο εισιτήρια συνολικά στην τιμή των $56,958. Τα προηγούμενα ρεκόρ είχαν σημειωθεί σε τελικό Super Bowl. Τα εισιτήρια που ήταν ακριβότερα όσον αφορά το μέσο όρο που είχαν καταγραφεί στους αγώνες που είχε γίνει για τους San Francisco με τους Kansas Chiefs το 2024. Τώρα λοιπόν καταρρίφθηκε αυτό το ρεκόρ, θα είναι στον τελικό του Μουντιάλ που κατά μία άποψη τώρα όταν παίζουν τόσο μεγάλοι πρωταγωνιστές, ένας τρίλος όπως ο Μέση που στα 39 του φτάνει σε τέτοια επίπεδα απόδοσης, πιθανά και να αξίζει να διαθέσει τόσα πολλά χρήματα. Αφήνουμε τα αθλητικά, ερχόμαστε στην εγχώρια επικαιρότητα. Ξεχωρίζει η ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την άσκηση λοιπόν ποινικής δίωξης για 22 κατηγορούμενους για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάμεσα στους οποίους και 4 εν ενεργεία βουλευτές που κατηγορούνται σε βαθμού πλημελήματος, ανακοίνωσε χθες η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 4 βουλευτές στους οποίους έχει ασκηθεί δίωξη είναι ο Κώστας Κρέκας, η Κατερίνα Παπακώστα, ο Χρήστος Μπουκόρος και ο Μάξιμος Ενετάκης. Σε βάρος του Κώστα Σκρέκα και του Χρήστου Μπουκόρου και του Μάξιμου Σενετάκη ασκήθηκαν διώξεις κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα πάτης με υπολογιστή. Στην ίδια ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι οι κατηγορίες σε βάρος 7 ακόμα εν ενεργεία βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο. Είναι οι κατηγορίες για τους κυρίους Κώστα Καραμαλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότι Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Λάκη Βασιλιάδη και Θεόφιλο Λεονταρίδη. Λοιπόν, ασκήθηκε όμως δίωξη και κατά του πρώην πρόεδρου του ΠΚΕΠΕ για 5 περιπτώσεις απιστίας, του πρώην Γενικού Διευθυντή Άμεσων Ενισχύσεων για 2 περιπτώσεις απιστίας και 2 πρώην Περιφερειακών Διευθυντών του ΠΚΕΠΕ για απιστία και παράνομη διαχείριση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι εφόσον κριθούν ένοχοι, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως 5 έτη, καθώς και τις προβλεπόμενες από την ελληνική νομοθεσία ποινικές χρηματικές κυρώσεις. Μετά από αυτή την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπως ήταν λογικό, ξέσπασε πολιτική, σκληρή πολιτική αντιπαράθεση με τον εκπρόσωπο, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, να κάνει επίθεση στην αξιωματική αντιπολίτευση και όσους έκαναν λόγο για κυβέρνηση υποδίκων. Όπως επεσήμανε σε ανακοίνωσή του, η ασυλία των συγκεκριμένων βουλευτών είχε αρθεί πριν, είχε αρθεί έπειτα από δικό τους αίτημα, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι υποθέσεις τους. Και με την εξέλιξη αυτή, σε συνέχεια την προηγούμενη αρχιοθέτηση των υποθέσεων που αφορούσαν τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Τάσο Βασιλείου και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπο Αθανασίου. Όσο για τους υπόλοιπους 4 βουλευτές, λέει η ανακοίνωση, οι οποίοι παραπέμπονται σε δίκη για αδικήματα σε βαθμό πλημελήματος, ο κ. Μαρινάκης υπογραμμίζει ότι ισχύει απολύτως το τεκμήριο αθωότητας, όπως ρητά αναφέρεται και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πάντως, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέβασε τους τόνους σε πολιτικό επίπεδο, κάλεσε την αξιωματική αντιπολίτευση αλλά και ως προεξόφλησε την ενοχή των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας να ζητήσουν συγγνώμη. Καταλήγοντας, ο κ. Μαρινάκης προειδοποίησε ότι η συστηματική ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και η προσπάθεια μετατροπής κάθε δημόσιας συζήτησης σε ένα απέραντο δικαστήριο δεν πλήττει μόνο τους πολιτικούς αντιπάλους εκείνων που υιοθετούν αυτή την τακτική, αλλά πλήττουν πρωτίστως τη δικαιοσύνη, υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και τελικά ζημιώνουν την ίδια τη δημοκρατία. Τι άλλο μάθαμε από τον κύριο Μαρινάκη? Ότι δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι, καθώς υπάρχει και για αυτούς το τεκμήριο της αθωότητας, όσον αφορά τους 4 βουλευτές για τους οποίους ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό πλημελήματος για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα, θύμισε ότι κάποιοι πριν από λίγους μήνες προεξοφλούσαν παραπομπή και ενοχή για 13 άτομα και οι 9 ήδη έχουν, υποθέσεις των 9 έχουν μπει ήδη στο αρχείο. Μάλιστα, τώρα οι υπόλοιποι 4, όπως ο κύριος Κρέκας, ζήτησε την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης, καθώς εμπιστεύεται απολύτως στη δικαιοσύνη, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η αλήθεια και να μην παραμένει καμία σκιά. Όμως, είπαμε, στην αντιπαράθεση αυτή την πολιτική υπήρξε σφοδρή επίθεση προς την κυβέρνηση από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος με αφορμή την άσκηση των ποινικών διώξεων είπε ότι επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες της αντιπολίτευσης για το σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων, κάνοντας λόγο για πελατειακές πρακτικές και διαφθορά. Επιτέθηκε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να ζητά εξηγήσεις από την αντιπολίτευση τη στιγμή που κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές βρίσκονται αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη. Επίθεση όμως κατά του κυρίου Μαρινάκη έκανε και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι ο κύριος Μαρινάκης επέρασε σήμερα κάθε όριο θράσου και προκλητικότητας, απαιτώντας συγγνώμη της αντιπολίτευσης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασκεί ποινική δίωξη με την κατηγορία της απιστίας σε 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ των οποίων ένα πρώην υπουργό και γραμματέα του κόμματος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μας ζητάει να τους ζητήσουμε συγγνώμη. Πρώτη φορά στα αλήθεια βλέπουμε οι ληστές να απαιτούν συγγνώμη από τα θύματα τους, αλλά με την κυβέρνηση Μητσοτάκη φαίνεται ότι θα τα δούμε όλα. Πολύ σκληρή ανακοίνωση από την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Και ανακοίνωση υπήρξε και από το ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι η άσκηση ποινικών δινώσεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε 4 ακόμα εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αλλά και ακόμη 18 εμπλεκόμενα πρόσωπα αποτελεί μια ακόμη συντηρητική εξέλιξη στο γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Καταραίει οριστικά το αφήγημα Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών. Το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο, πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Από την πλευρά του τώρα ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση αλλά και σαφές και σαφείς εκμίσεις κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με αφορμή της αρχιοθετήσης των υποθέσεων για τον ΟΠΚΕΠΕ, θέτοντας ευθέως το ερώτημα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που, όπως είπε, διασύρθηκαν επί εβδομάδες ως μέλη μιας κυβέρνησης υποδίκων. Μιλώντας συνεδρίας του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, αναρωτήθηκε. Οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι, είπε χαρακτηριστικά, και 4 ακόμη στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημελήματα. Ο Πρωθυπουργός υπενθύμησε ότι είχε ζητήσει την παρέτηση 3 υπουργών για λόγους πολιτικής ευθυξίας, κάνοντας λόγο για έντιμους πολιτικούς, οι οποίοι στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν πριν ακόμη αποφανθεί η δικαιοσύνη. Σήμερα, ποιος θα ζητήσει, είπε, συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο αθωότητας και επιχείρησε να αξιοποιήσει την δικαστική αντιπολίτευση πολιτικά την δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Μάλιστα, άφησε ευθείες εκμές και κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υποστηρίζοντας ότι φάνηκε να εμπλέκεται στο εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Όπως καταλαβαίνετε, ένα από τα θέματα τα οποία στο πρόσφατο παρελθόν είχαν ανεβάσει πάρα πολύ τους τόνους, επανέρχεται στο προσκήνιο, αλλάζουν κάπως τα δεδομένα. Εκεί που είχαμε 13 ανθρώπους να κατηγορούνται, τώρα κατηγορούνται 4 με απλό πλημέλημα. Στο παρελθόν υπήρχαν θέματα ότι κάποιοι μπορούσαν να είναι και για κακούργημα. Από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι στην αντιπολίτευση δεν θα αφήσουν έτσι εύκολα την ευκαιρία να χαθεί. Θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν για τα 4 πολιτικά πρόσωπα τα οποία έχουν παραπευθεί, αλλά και τους υπόλοιπους οι οποίοι ήταν στη διοίκηση του ΟΠΚΕΠΕ. Μάλιστα, είχαμε και μια ανάρτηση από τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος σχολίασε και αυτός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ασκήσει ποινική δίωξη σε 4 ενεργεία βουλευτές. Λοιπόν, σε μακροσκελή ανάρτησή του στο X, είπε ότι σήμερα τελικά ξέρουμε ότι σε 7 υποθέσεις έκρινε αστείες η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ για 4 ψάχνει για ένα πλημέλημα. Αυτή είναι η εγκληματική συμμορία της Νέας Δημοκρατίας κατά την αντιπολίτευση. Σας λέω τώρα με την ίδια βεβαιότητα ότι οι 4 θα οθωθούν πανηγυρικά στα δικαστήρια, διότι οι υποθέσεις είναι αστείες. Και στο τέλος, εξαπολύει πειρά κατά στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Θυμάμαι ακόμη τους κύριους Τσουκαλά και Δουδουνή να με κατηγορούν και να λέμε ότι είμαι άσχετος. Αλλά εγώ, Βιβλιοπόλης, έπεσα μέσα σε όλα και αυτή είναι ο μαθής σε όλα έξω, σημείωσε χαρακτηριστικά. Αυτά ας προς το μεγάλο θέμα του ΟΠΚΕΠΕ και θα δούμε τις εξελίξεις στις επόμενες εβδομάδες. Το άλλο θέμα που κυριάρχησε χθες την επικαιρότητα αφορά τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με την κατασκευή του μετρό στην Κυψέλη. Χθες είχαμε τη συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων, του Χάρη Δούκα, με εκπροσώπους της εταιρείας. Σε 2 εβδομάδες λοιπόν θα είναι έτοιμο το πόρισμα των ειδικών για τα έργα στη γραμμή 4 του μετρό στην Κυψέλη, καθώς και το πόρισμα για την αντοχή των κτηρίων. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μετά τη συνάντηση με τους εκπροσώπους της εταιρείας, συζητήθηκε η σύσταση δημοσίου φορέα για την τεχνική αξιολόγηση όσων κτηρίων αντιμετωπίζουν προβλήματα στατικότητας, ενώ σε ερώτηση επεσήμανε πως αποστέλλονται ήδη βεβαιώσεις όσους κατοίκους γύρω από την πλατεία Κυψέλης ρωτούν αν μπορούν να κοιμηθούν τα βράδια στο σπίτι τους. Παράλληλα, ανέφερε ότι θα γίνουν έλεγχοι αμέσως στα 200 διαμέρισματα που έχουν πρόβλημα. Όσο δε για την πορεία των έργων που έχουν σταματήσει, ανέφερε ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν σύντομα, δεχόμενος πάντως ότι ανακύπτουν θέματα μετά από την έβρεση αρχαιολογικών ευρημάτων. Οι συναντήσεις θα επαναληφθούν σύντομα, αφού είπε ότι και σε άλλες περιοχές, όπως στη Ριζάριο, έχουν εντοπιστεί τεχνικά προβλήματα. Πάντως, η ανησυχία στην περιοχή είναι έκδηλη, το είδαμε χθες και στα ρεπορτάζ. Οι κάτοικοι, όπως είναι φυσιολογικό, και μετά από όσα συνέβησαν στα Πετράλωνα με την κατάρρευση της πολυκατοικίας, υπάρχει ανησυχία. Βεβαίως είναι 2 τελείως διαφορετικές περιπτώσεις. Από την άλλη πλευρά είναι σαφές ότι θα πρέπει και να διασφαλιστεί η ασφάλεια του έργου και η ασφάλεια των πολιτών, κυρίως αφού 15 περίπου πολυκατοικίες δείχνουν να έχουν ρηγματώσεις και μάλιστα σοβαρές ρηγματώσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Όλα αυτά συμβαίνουν στην Κυψέλη. Βεβαίως από όλα δείχνουν ότι το έργο θα πάει πίσω, θα πάει πίσω αρκετά. Είναι μια μεγάλη επιχείρηση, μια δύσκολη επιχείρηση, καθώς περνά αυτή η γραμμή, γραμμή 4, μέσα από πολύ πυκνοκατοικημένες περιοχές όπως είναι η Κυψέλη, που βεβαίως σε αρκετές περιπτώσεις δεν είναι το υπέδαφος το απολύτως έτσι κατάλληλο για τέτοιες ιστορίες. Είχε συζητηθεί αυτό και παλιότερα. Θα δούμε τώρα τι μπορεί να γίνει ώστε και το έργο να συνεχιστεί με ασφάλεια και βεβαίως οι κάτοικοι να επιστρέψουν χωρίς να έχουν καμία ανησυχία στα σπίτια τους.
Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
Earth News Radio 105,8.
Μοιάζουν τα όνειρά μας με ταινία φαντασίας. Σινεμά είναι ο κόσμος Πειραιός και Κηφισίας. Κι όταν φτάνει η σειρά μας, άλλοι μπαίνουν πάντα πρώτοι. Και για μας μένει μια θέση πίσω-πίσω στον εξώστη στριμωχτά.
Ξεχασμένους δρόμους πάντα πίστευα μέσα αυτά που μας αφήνουν μόνους. Όσο εμείς γυρεύουμε αλήθεια και αγάπη, πάντα χαμένοι βγαίνουμε κι όλοι χρωστάμε κάτι. Κι όταν φτάνει η σειρά μας, άλλοι μπαίνουν πάντα πρώτοι. Και για μας μένει μια θέση πίσω-πίσω στον εξώστη στριμωχτά. Σινεμά είναι ο κόσμος Πειραιός
και εκεί φυσία. Κι όταν φτάνει η σειρά μα, άλλοι μπαίνουν πάντα πρώτοι. Και για μα μένει μια θέση πίσω-πίσω στον εξώστη στριμωτά.
Ο Λορέτζο Καριέρε, ο οποίος σκόρπισε θλίψη με τον ξαφνικό χαμό του στους πολυάριθμους φίλους του που θα τον αποχαιρετήσουν αύριο στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου στο Παλαιό Ψυχικό στις 11.30 το πρωί. Πάμε να μάθουμε τι γίνεται στον κόσμο. Πριν από λίγες ώρες είχαμε το διάγγελμα του Ντόναλντ Τραμπ για την Κίνα που προσπάθησε να επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020. Όμως σημαντικότερο ίσως ήταν η σύσκεψη που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ τις προηγούμενες ημέρες όσον αφορά την επέκταση των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν, το οποίο σκέφτεται εδώ και αρκετό καιρό ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά από τις πολυήμερες ενημερώσεις που έλαβε από κορυφαίους συμβούλους, τους οποίους βεβαίως όλα αυτά είναι ρεπορτάζ της Wall Street Journal. Οι επιλογές λοιπόν του Τραμπ εξετάζονται και περιλαμβάνουν την εντατικοποίηση αεροπορικών επιδρομών, την αποστολή χερσαίων δυνάμεων για την κατάληψη Ιρανικών νησιών κοντά στα στενά του Ορμούζ, καθώς και τον βομβαρδισμό μιας καλά οχυρωμένης τοποθεσίας που ενδέχεται να χρησιμοποιείται για μυστικές πυρηνικές δραστηριότητες. Ο Τραμπ συγκάλεψε αυτή τη σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για να συζητηθεί η πιθανή κατάληψη της νήσου του Χαρκ και άλλων εδαφών κατά μήκος των στενών του Ορμούζ με τη χρήση αμερικανικών στρατευμάτων, καθώς και ενδεχόμενος βομβαρδισμός ενός συμπλέγματος Ιράγκων, μια τοποθεσία που συνδέεται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και δεν έχει αποτελέσει μέχρι στιγμή στόχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκταση των αεροπορικών πληγμάτων σε περισσότερους στόχους στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων και των ενεργειακών υποδομών. Σύμφωνα τώρα με το ρεπορτάζ, η συγκεκριμένη σύσκεψη ήταν μία από τις πολλές επίσημες και ανεπίσημες συνομιλίες που είχε τις τελευταίες ημέρες ο Τραμπ με ανώτατους αξιωματούχους όπως ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, ο υπουργός άμυνας Pete Hegseth, ο υπουργός εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο στρατηγός Νταν Κέιν, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Αμερικανικός στρατός πάντως ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε δύο νέα κύματα αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν, στοχεύοντας δυνατότητες Τεχεράνης να απειλεί πλοία που διέρχονται από τα στενά. Θα φανεί αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία μαζί τους ή απλώς θα το τελειώνουμε, δηλώνει ο Τραμπ λίγο πριν την έναρξη του νέου κύματος των επιθέσεων. Τώρα, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό, έχουν απομακρύνει αρκετά πλοία από τις ακτές. Υπάρχει πάντως διπλωματικό αδιέξοδο και πίεση για κλιμάκωση. Όπως καταλαβαίνετε, και ο αντιπρόεδρος ο κ. Vance δήλωσε πρόσφατα σε podcast ότι τα πλήγματα έχουν ως στόχο να αναγκάσει το Ιράν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Δεν πρόκειται απλώς να βομβαρδίζουμε ακατάπαυστα. Θα προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε τη στρατιωτική μας ισχύ ως ένα από τα πολλά εργαλεία που διαθέτουμε για την επίλυση του προβλήματος. Πάω στο πρόβλημα, όσο και να περνάει ο καιρός, φαίνεται να μην λύνεται και μάλιστα φαίνεται να εξυπηρετεί τους σχεδιασμούς των Ιρανών, οι οποίοι ποντάρουν πολλά στο αβάσταχτο κόστος που υπάρχει για την παγκόσμια οικονομία, κυρίως μέσω της αύξησης των τιμών των καυσίμων, και από την άλλη πλευρά ότι πλησιάζουν όλο και πιο πολύ, πλησιάζουμε προς τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και σαφώς γνωρίζουν ότι το πολιτικό κόστος για τον Τραμπ και την παράταξή του θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Την ίδια ώρα πάντως απολύθηκε ο χειριστής του AutoQ. Το AutoQ είναι ένα μηχάνημα το οποίο προσαρμόζεται δίπλα ή πάνω στην κάμερα ώστε να μπορεί αυτός που εμφανίζεται στην τηλεόραση να βλέπει και να διαβάζει το κείμενο που θέλει να διαβάσει. Λοιπόν, γιατί απολύθηκε αυτός ο χειριστής του AutoQ? Γιατί έβαζε στοιχήματα για τις ομιλίες. Ο Λευκός Οίκος λοιπόν ανακοίνωσε ότι απολύθηκε ένας υπαλληλός του, ο οποίος χειριζόταν το AutoQ του πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ, καθώς υπήρχαν υποψίες ότι έβαζε στοιχήματα ύψους δεκάδων χιλιάδων δολαρίων σχετικά με το περιεχόμενο των ομιλιών του, το οποίο γνώριζε βεβαίως εκ των προτέρων. Αφού είχε περάσει το κείμενο και ήξερε γιατί θα αναφερθεί ο πρόεδρος, πήγαινε όσο μπορούσε, όσο προλάβαινε και στοιχημάτιζε και κέρδιζε, φαίνεται, χιλιάδες δολάρια. Ο εργαζόμενος απολύθηκε χωρίς αποζημίωση, όπως είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. συνενημένωση των δημοσιογράφων, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ βρήκε την όλη κατάσταση πραγματικά λυπηρή και ειλικρινά ντροπιαστική. Έχει ενδιαφέρον, θα είχε πολύ μεγάλο. Θα ήταν πολύ αστείο, ας πούμε, αν κάτι τέτοιο συνέβαινε και στην Ελλάδα. Αλλά φανταστείτε τώρα που έχουμε φτάσει ένας υπάλληλος ο οποίος έχει εσωτερική πληροφόρηση, όπως συμβαίνει σε μια εταιρεία, για παράδειγμα, να έχει εσωτερική πληροφόρηση και να στοιχηματίζει για να κερδίσει από το τι θα γίνει. Πού έχει φτάσει σήμερα η κατάσταση και πώς είναι τα πράγματα, πώς μπορεί να επηρεαστεί μια ολόκληρη πραγματικότητα. Δηλαδή ένας υπάλληλος μπορεί να δημιουργήσει ένα ολόκληρο χάος, είτε με τα στοιχήματα είτε δίνοντας πληροφορίες, πολλές φορές που μπορεί να είναι και απόρριτες, δίνοντας πληροφορίες στους πολίτες οι οποίοι βρίσκονται εκτός αυτής της ενημέρωσης. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, μείωση τιμών ως 20% σε βασικά είδη για 4 μήνες. Οι οδηγίες αρμόδιας αρχής σε βιομηχανίες τροφίμων και σούπερ μάρκετ. Αρχιοθετήσεις και διώξεις για ΟΠΕΚΕΠΕ εν μέσω πολιτικής θύελλας. Άνοδος βάσεων σε πολυτεχνικές και ιατρικές σχολές. Πέφτουν οι νομικές. Μέτωπο με Τσίπρα και εμφύλιο στο ΣΥΡΙΖΑ στην πολιτική. Διαδηλώσεις στην Ουκρανία μετά την κατατόμηση υπουργού. Πυράβλους για πάτριο τη ζητεί το Κίεβο από την Αθήνα. Τα νέα. 22 στο δόλιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ έρχεται και άλλη δικογραφία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία του στέλνει στο τριμελές πλημμυρίο δικαίου Αθηνών για μια σειρά αδικήματα. Μεταξύ αυτών, 4 γαλάζιοι βουλευτές, πρώην υπουργοί και υφυπουργοί. Με τοπική κυβέρνηση αντιπολίτευση, ζητήστε συγγνώμη, είπε ο Μητσοτάκης, πιάστηκα με τη γίδα στην πλάτη, λέει το ΠΑΣΟΚ. Για πρώτη φορά, επίθεση του ΣΥΡΙΖΑ στο Τζίπρα, η διαρρώση Κουμουντούρου για το σχέδιο του πρώην Πρωθυπουργού, συνεχίζεται η έξοδο βουλευτών και στελεχών. Και 19 χρόνια πριν, όταν ο Μέση συνάντησε τον Γιαμάλ. Από την ομάδα, πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Μεγαλώνει η άνοδος των τιμών, μεγαλύτερη άνοδος τιμών στις φθηνές περιοχές. Στροφή των αγοριστών σε αναδυόμενες γειτονιές και μετρό. Πίνακες με εμπορικές αξίες σε 167 περιοχές σε όλη τη χώρα. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλειότητες, Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ, έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν. Μέτρα προστασίας και ψυχραιμία για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Και η αναβίωση του πολέμου το Φόκλαντ στο Μουντιάλ, το πανό των Αργεντίνων μετά την επική πρόκληση και το πολεμικό πλοίο των Άγγλων κοντά στα νησιά. Και πώς βρήκε η Ελλάς τους ύποπους για το έγκλημα στη Μαρφίν. Πάμε στη Δημοκρατία. Ατελείωτο σούσουρο στους δρόμους του Πενταγώνου, προσβολή στον αρχηγό ΓΕΘΑ, ήθημα φάσης μαζί με τον Μίστερ Όνεξ, μυστηριώδες email προς τον στρατηγό Χούπι για το νέο πληκτρολογικό σύστημα με την προσφώνηση Dear Chief. Λοιπόν, με περιορισμούς με ένα κλικ το ξεμπλοκάρισμα των κατασχεμένων λογαριασμών, οι προϋποθέσεις για χιλιάδες οφειλέτες. Πάμε στην εφημερίδα των συνταχτών. Στρέμματα κυβερνητικού θράσους ζητούν και ρέστα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την ώρα που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε νέες διώξεις κατά 4 γαλάζιων βουλευτών, ο Πρωθυπουργός κάλεσε την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Κόντρα. Τις νέες δικογραφίες φοβάται ο Μητσοτάκης. Τι σηματοδοτεί η σκληρή επίθεση του Πρωθυπουργού κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. 4 παραπομπές βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ετοιμάζονται για χερσαίες επιχειρήσεις στο Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αμερικανοί αξιωματούχοι πιέζουν τον Τραμπ. Ρίζοσπαστης. Οι ζωές μας δεν είναι κόστος. Τώρα μέτρα πρόληψης βιομηχανικού ατυχήματος. Απεργιακή απάντηση στο κρατικό εργοδοτικό έγκλημα στο Θριάσιο. Και κλείνουμε την αυτεμπορική. Κύριος αιμοδότης φόρων ή εισηγμένες.
Earth News Radio 105,8.
Λοιπόν, μια και λέγαμε για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Μια γυναίκα εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια. Ο Αμερικανός υπουργός εξωτερικών μίλησε σε εκδήλωση του State Department για την επάνωδο της πολιτικής τρομοκρατίας. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε και σε άλλες περιπτώσεις θυμάτων από τρομοκράτες και εξτρεμιστές και λέει ότι βρίσκεστε εδώ επειδή πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα υπέστη εγκάβματα σε ποσοστό άνω το 80% του σώματός του ίδιου στο σπίτι στην Ελλάδα και πέθανε, εκτελέστηκε από εμπριστική βόμβα επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα. Όλα αυτά από τον Μάρκο Ρούμπιο θες. Λοιπόν, μια και λέγαμε και ακούσαμε και από τα πρωτοσέλιδα για τον Πρωθυπουργό και τις δηλώσεις του. Χθες ο Πρωθυπουργός στο Κυβερνητικό Συμβούλιο είπε ότι μπορούμε να κερδίσουμε και τρίτη θητεία, το κέντρο νικά το λαϊκισμό με έργο και συνέπεια. Έστειλε ένα καθαρό πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές, δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία, παρουσιάζοντας τη μετριοπαθή κεντρώα πολιτική ως αντίβαρο στον λαϊκισμό. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσω, να σας υπενθυμίσω ότι αύριο έχουμε νέα συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι 7-8 πρόσωπα τα οποία θα εκλέξουν το νέο πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Νομίζω ότι πρέπει να είναι ο τρίτος σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο, ο οποίος ουσιαστικά θα αναλάβει χρέη προέδρου του κόμματος, καθώς δεν προλαβαίνουν να πάνε σε συνέδριο ή σε εκλογές από τη βάση, παρότι το κύμα των αναξιορτοποιήσεων συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Χθες ήταν η σειρά της Πόπης Τσαπανίδου, του Κώστα Μπάρκα και της Καλλιόπης Βέτα να αναξιορτοποιηθούν, αλλά και σήμερα νομίζω ότι θα είναι και καινούρια πρόσωπα, ίσως και μέχρι αύριο πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Λοιπόν, με αυτά θα σας αποχαιρετήσουμε. Έρχεται η Κατέρινα Σερέτη με όλες τις εξελίξεις της ημέρας. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα και ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Προσπαθήστε να αποφύγετε τη ζέστη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 5.
My skin, I wake again.